Hei og velkommen til Nevropodden. I dag sitter jeg, Jeanette, og Anna i studio sammen med Bendik Vinsvoll, seniorforsker og overlege ved Oslo Universitetssykehus. Og vi skal snakke om hvordan vi kan skille primære hodepinner.
Det et morsomt spørsmål, for det jo det jeg jobber mye med. Jeg har mye hodepinnepasienter. Og veldig ofte, altså det å skille altså primære hodepinner, som betyr hodepinnesykdommer, det i all hovedsak tre grupper. Migrene, spenningshodepinne og den siste gruppen takker trigeminale autonome hodepinner, hvor klasehodepinne den absolutt vanligste. Og man kan egentlig lære seg klasehodepinne, og så det, hvis det andre ting som ligner på klasehodepinne, men har noen for korte anfall for eksempel, så kan man slå opp noen andre sjeldne varianter av takker.
Ja, men det var fint. Litt sånn kort, og vi må gjøre det litt enkelt.
Og da tenker jeg, hvis du kan de tre diagnosene godt, så har du mer enn 90% av alle som kommer til lege med hodepinne, også til nevrolog. Og så det noen sjeldne primære hodepinnetyper som fint å vite om, men det kan vi nettopp snakke om kanskje en annen gang.
Men hvordan skal vi klare å skille disse tre gruppene fra hverandre? For vi har jo hatt en episode om migrene, så det har kanskje noen hørt litt om før, men jeg tror likevel det greit å gjenta litt av dette.
Primære hodepinner de har eksistert fra tidenes morgen, og de finnes jo. Altså, du kan si migrene beskrevet av Hippokrates, ikke sant? Og Buddha hadde en anfallsvis hodepinne som man kan høres ut som migrene. Så dette har nok fulgt med menneskene fra tidenes morgen, og jo tydelige entiteter, og iblant veldig lett gjenkjennelige. Og det tenker jeg en felle man kan gå i iblant, at man tenker at det lett gjenkjennelig, og da vet man hva det men når det ikke blir lett gjenkjennelig, så blir man usikker på hva man skal gjøre. Og det som har vært til veldig hjelp jo disse egentlig forskningskriteriene, diagnosekriteriene for hodepinnesykdommer, International Classification of Headache Disorders, som ligger på nettet, og som jeg tenker man bør bruke.
Det veldig fin blekke, men den ganske lang.
Det det, så den må man slå opp en gang og ha litt god tid, og så det egentlig bare en på en måte side på hver hodepinnetype. Man trenger da kanskje tre da, migrene, spenningshodepinne og klossehodepinne. Du kan si den bygget opp sånn at man også fanger de utypiske tilfellene. Opprinnelig var den utviklet for forskning og tenkt på som veldig streng, og så har den etter hvert blitt tatt mer og mer inn i klinikken, og nå det jo til og med et krav for å gi visse medisiner, sånn som Botox eller disse nye anti-CGRP-medisinene for migrene, at man stiller diagnose etter denne klassifikasjonen. Og sånn den lagt opp jo da at den sier at du må ha så og så mange som typisk diagnostiske algoritmer av symptomene for å tilfredsstille diagnosen. Og i stor grad det sånn at i stor grad skiller man migrene fra spenningshodepinne. Det på en måte den vanligste usikkerheten. Også hvordan man skiller migrene fra klasehodepinne. Jeg kaller takkende klasehodepinne, for det den vanligste.
Kan ikke bare liksom grovt dele det innenfor oss, sånn at vi litt med igjen, for det kan hende at noen av lytterne har glemt litt hvordan man deler inn det.
En typisk migrene anfallsvis, og med bestemt varighet. 4 timer til 3 dager, sier man, typisk varighet på et migreneanfall.
Ubehandlet.
Ubehandlet, riktig. Så allerede da har du på en måte kommet et stykke bare ved varigheten av et anfall. Et tydelig anfall, og at den har riktig varighet. Da. Og så det da disse migrenetrekkene, som at den typisk ensidig, pulserende, forverres ved lett aktivitet, sånn som å gå på en trapp, og at den intens. Moderat til kraftig intensitet, sier man, er typisk for migrene. Lys og lydskjøt og kvalme, eventuelt oppkast.
Men du må ikke ha alle. Du kan på en måte ha en global hodepinne som sterk.
Riktig.
Hvis du har de andre kriteriene, så du må ha to.
Så du må ha
4 av de første.
Ja, stemmer. Så du skal ha riktig varighet på anfallene. Du skal da ha 2 av ensidighet, bankende hodepinne, helt pulserende, moderat intensitet, og dette med forverring ved fysisk aktivitet. Så det 2 av de 4. Og så skal du ha enten kvalme, eller oppkast, eller lys og lydskyhet.
Ja, lydvarighet.
Ikke sant? Og det er på en måte kan du skille, for du kan si, noen sier, hvis jeg mye lyd i rommet, så får jeg et migreneanfall. Det egentlig ikke lydskyhet, det er lyden trigger. Så tanken at når du har anfall, så blir du veldig var. Altså du får det som skjer ved migrene jo at du blir veldig var for alle inntrykk. Lukt også, ikke sant? Man setter det veldig spesifikt for migrene faktisk, så det ikke bare lyd og lys, det også lukt, hud, altså berøring, du kan få det som kalles allodyni, som ganske vanlig at selv normal berøring smertefull, og Mange vil også beskrive sosiale inntrykk, på en måte, opplevelse av at alle inntrykk blir forsterket. Da.
Så migrene, vi snakket jo litt om det, at migrene mer enn hodepinne. Sånn at der har du, også har du sånn som du sier, du har en start og en slutt, og det tydelig anfall. Så la oss gå over til spenning.
Så spenningshodepinne mangler jo disse karakteristikene. Så der kan du si, igjen har du på en måte, to innfallsvinkler, du har disse kriteriene som sånn litt sånn, så, ja, som krever at du har et visst antall av dem, eller du kan ta det typiske, og det typiske spenningshodepinne pressende smerte som sitter over pannen, mildere, og ikke disse ledsagende symptomene, ikke kvalm og oppkast, lys og lydskjet. Så det spenningshodepinne, og der tenker jeg at disse kriteriene fine, fordi at du, hvis du har noen av disse migrenekarakteristikkene, så du tilfredsstiller diagnoskriteriene, så det sannsynlig migrene. Mangler du på en måte alle, som nesten kravet for spenningshodepinne, så trenger du ikke å behandle det som for migrene. Men du kan si det som får av praktisk konsekvens der, jo at vi har ganske mye behandling på migrene, mens vi har veldig lite behandling, medikamentell behandling på spenningshodepinne. Og det tenker jeg på en måte kriteriene tar innover seg. Altså du kan si de som har kronisk spenningshodepinne kanskje noe annet enn de som har alle har nesten har episodisk spenningshodepinne. Men de som har en kronisk spenningshodepinne, min gjetning at det egentlig en veldig sammensatt gruppe med ulike årsaker, og at vi bare ikke har skjønt det. Og kanskje skal de ha ulik behandling også, der vi ikke. Men realiteten at vi for øyeblikk har lite behandling som virker på den gruppen som fremstår som kronisk spenningshodepinne.
Mm. Men akkurat dette med at de ikke skal ha noen av disse ekstra tingene som man gjerne ser ved migrene, det synes jeg litt vanskelig da, fordi jeg føler jo, eller jeg synes jo at mange av de kan si at de litt kvalme, eller at det litt ubehagelig med lys og sånn, da blir jeg med en gang mer usikker, og så finner jeg ikke noe annet med det som passer med migrene, og jeg synes det kan være vanskelig å skille.
Også i forhold til kriteriene kan du ha lysskyhet, ikke sant? Det ganske vanlig, sannsynligvis et tegn på sekundær sensitisering, som vanlig med mye kronisk smerte. Kvalme nok sjeldnere ved kronisk spenningshodepinne. Hvis man etter å ha sett på disse kriteriene fortsatt usikker, så tenker jeg at man må ha en pragmatisk tilnærming. Altså det man ønsker jo at pasienten skal få det bedre. Hvilken diagnos de får jo et verktøy. Og da kan jeg legge til at disse kriteriene jo utviklet av mennesker som har sittet i grupper og blitt enige, og de ikke hugget i stein, sånn at man står fritt til å ha en mening om hva det og sette den diagnosen, selv om det ikke tilfredsstiller kriteriene, tenker jeg. Hvis man har god grunn for det. Du sier, du fortsatt usikker, det migrene, det spenningshodepinne? Har litt lysskjøt, kvalme og så videre? Da ville jeg tenkt migrene, fordi det det vi har behandling for, og da kan man prøve den behandlingen. Det vi har for behandling av kronisk spenningshodepinne antidepressiva. Så det første valget amitriptylin, som en gammel antidepressiva som brukes lite for depresjon også, fordi den har mye bivirkninger, men brukes i lav dose ved smerter, da, også spenningshodepinne. Og så det noen andre antidepressiva man kan bruke som andre linje, som har ganske dårlig evidens egentlig, men som iblant fungerer.
Men da har vi jo snakket litt om de to første primærhodepinne-typene. Den siste sa du het takk, eller kanskje da mest klasehodepinne?
Ja, det det. Så hvis vi kaller den klasehodepinne, så det en gruppe sykdommer som jo også veldig gjenkjennelige. Klasehodepinne ofte veldig gjenkjennelige. Så alle disse takkene ligner på klasehodepinne ved at de strengt ensidige, så typisk har samme person alltid anfallet på venstre side, for eksempel, med intens smerte. Så smerten ved klasehodepinne i litteraturen av mange regnet som den sterkeste smerten man kan ha. Altså folk som har både født og hatt nyrestein og klasehodepinne sier at klasehodepinne den verste. Så det strengt ensidig hodepinne, intens anfall og autonome trigeminale symptomer, som et fint ord for symptomer som ses ved disse tilstandene, som hengende øyelokk, tose, rødt rennende øye, rennende nese, eventuelt fargeforandring i kinn, som skal sitte på samme siden.
Har de alltid det?
Altså, de i hvert fall, du kan si, har de ikke, så blir man usikker på diagnosen. Men det som kompliserer det enda mer, jo at ganske mange med migrene også har det. Så det er den dansk studie som så at i hvert fall en tredjedel av migrenepasienter også har noen grad av autonome symptomer. Oftest begge sider, men de kan også ha mer på den siden. Så det her igjen kan det være vanskelig å skille.
Og her må vi liksom vise til klassifikasjonssystemene, ikke sant? Så det, hvis man i tvil der, så går man inn, leser kriteriene, for de kan være til veldig god nytte, men det som du sier at kløsterhodepine enda sterkere enn migreneanfall, og varigheten der vel også kortere?
Ja, varigheten kortere, så 30 minutter til 4 timer. Så si for eksempel at du har en som har anfall med intens smerte, samtidig rennende øye, men som hvor anfallene var 2 dager, og samtidig lys og lydskjøt og kvalme, da. Ikke sant? Hva er det? Da tenker jeg en ting som ofte skiller det ganske godt, dette med bevegelsestrang. Så migrenepasienter, de har, på en måte overstimulert. De vil ligge i et mørkt, stille rom, ikke utsettes for sterke lukter, bare ligge helt i ro. Mens under et klasehodepineanfall får man bevegelsestrang. Folk iblant helt krakilske. Noen husker jo ikke anfall. De kan slå hodet i veggen eller være redde for å gjøre farlige ting, og klarer ikke å ligge stille. Så det skiller det ofte ganske tydelig, og tenker jeg en diagnostisk liksom giveaway man kan se til. Da.
Migrene, tensjonshodepine og trigeminale autonome hodepiner.
Ja, det egentlig på engelsk for cefalalgi, da.
Ja, nettopp. Og klasehodepine, som tidligere ble kalt Hortens hodepine, eller?
Ja, det gjorde.
Etter Horten?
Etter Horten, ja.
Men det er blitt helt borte, eller?
Ja, det er litt igjen i journaler og sånn, men det er på en måte klasehodepine som er det norske ordet nå, da. Og det er jo fordi det typisk kommer i klaser, at du kan ha anfallsperioder på måneder, og så har man noen måneder med daglig anfall typisk, da. Flere anfall. Ofte kommer de nattestid, så det er veldig sånn koblet til biologiske klokker, både i løpet av døgnet, kommer ofte på omtrent samme tid hvert døgn, og ofte på samme tid hvert år, eller for eksempel vår og høst, er vanlig.
Som en drueklase.
Som en drueklase. Som en drueklase som henger litt spredt, da.
Ja, ikke sant? Ja,
jeg bare vil skyte inn der også, fordi at det litt vanskelig å skille blant, er jo på en måte interessant, og de responderer også til dels på samme behandling. For eksempel topiramat er jo brukt for begge, både klasehodepine og migrene. Og jeg har jo forsket mye på genetikk, og det man ser da på migrene og klasehodepine er at de er genetisk stor grad distinkte, men så har de, altså av klasehodepine har vi funnet 7 genetiske områder som gir risiko, og 4 av dem er helt spesifikke for klasehodepine, og 3 er delt med migrene. Så det er nok noe genuin overlapp i de underliggende mekanismene. Mm. Så man kan godt tenke at det er noen som har en blanding, da.
Ja, og det er jo litt sånn vår menneskelige natur å drive og dele og bokse inn alle mulige sykdommer, og det passer ikke alltid inn.
Nei.
Så det er noe med å bruke hodet og få det til å passe best mulig inn, og være litt pragmatisk i forhold til behandling, og tenke hva er det vi eventuelt kan prøve ut her av behandling, for pasienten må bli bedre.
Nettopp, det er det. Så det er helt akkurat sånn jeg tenker. Så du kan si ikke sant, dette med først utelukke sekundære hodepiner, prøve å stille diagnose, se på diagnosekriteriene. Hvis du fortsatt i tvil, tenke pragmatisk. Behandle det. Da kan man, iblant må man forsøke ulike medikamenter. Hvis det er klart, hvis det er veldig usikker på om dette egentlig er en migrene eller egentlig en klasehodepine, så kan man prøve forebyggende medisin for hver av dem, da.
Mm. Men bare sånn litt, rigge litt tilbake også, fordi det er jo ganske mange som har god effekt av migreneanfallet. Helt enkle prinsipper som paracetamol og acetylsalicylsyre.
Absolutt.
Vi må ikke glemme det.
Absolutt. Og stille diagnose gjelder jo både akuttbehandling og forebyggende behandling. Og du kan si med klasehodepine er det jo triptaner, altså sånn som Imigran, fungerer på begge. Men med klasehodepine, fordi anfallene er så korte, så må man ofte gi som injeksjon for å få effekt. Men oksygen virker ganske spesifikt for klasehodepine. Og vanlige smertestillende har sjelden noe for seg med klasehodepine. Du rekker ikke å få effekt.
Det får vi også ta en annen gang. Men jeg tror dette var en fin oversikt over for å skille de 3 viktigste gruppene, som da utgjør ca. 90% av alle primære hodepiner.
I hvert fall på nevrologen, så vil jeg tenke at mer enn 90% er disse 3.
Ja, men tusen takk for at du kom.
Godt, takk for meg.